Ne tɔgɔ ye Isumayɛli Keyita. A tɛna yɛlɛma don coup d'état ko la, minnu bɛna fanga la n'u m'o tile. N'i y'a mɛn ko constitution jamana sariya sunba de don. Tubabuw yɛrɛ b'a fɔ ko c'est la loi fondamentale. N'i y'a mɛn ko n bɛ so jɔ f'a ka sɔrɔ subasoman dɔ de b'a la. Sariya sun ninnu bɛ sigi n'o de ye. Mansa minnu bɛna sigi an kunna ni o bɛna sigi ni élection ye, u k'u jilaja u k'u kilen. Nin kɔrɔ ye o de ye. Coup d'état tɛ dɔ wɛrɛ ye o. Sɔrasiw y'an dɔ de ye. Donc ni population sɛgɛnna, u y'a ye jamana mina kɛcogo si t'a la. À la banque, au final, vous avez une disposition d'État. Nous avons 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 une disposition
d'État. Nous avons une disposition d'État. Nous avons une disposition d'État. Nous avons une disposition d'État. Nous avons une disposition d'État. Nous avons Malien caman ka laɲini jamana in ka taa tantɔ.
An ka sariya suba ale gafe kɔrɔ min bɛ yen nɔ n'i y'ale artikili 121 ta a sigiden 4 ale bɛ kuma yɔrɔ kan. O togoya kelen fana na projet de constitution kura min bɛ yen nɔ sisan a resortir o fana kɔnɔ artikili 187 la pour dire que i b'a sɔrɔ a nafa de bɛ yen kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ fanga la kana de. An y'a essayé le maximum possible k'a éviter quoi. Donc ne bolo c'est une très bonne chose à taille kura kɔnɔ i n'a fɔ ko kɔrɔ ye kɔrɔlen kɔnɔ cogoya min
na. Ne tɔgɔ Abulayi Sidibe. Constitution ko tɛ koyi jogo ko de don.
Ne tɔgɔ Umaru Dunbiya. Coup d'état n'i y'a jateminɛ tiɲɛ no jamana ko caman bɛ yen a b'a lasumaya. Bon yafa tɛ k'an ma fɛnɛ o sɛbɛnnen no nka ni politisiyɛnw n'u kile a tɛ kɛ nka n'u m'u kilen fɛnɛ fɛn min don a kɛli bɛ kɛ wajibi yɛrɛ ka d'a kan dernier option de don sinɔ n'an se b'a la a kɛli ma n'an si ye ka d'a kan a bɛ jamana lasegin kɔfɛ kosɛbɛ a wagati kɔnɔna la kuma ye kilenni de n'u kile coup d'état tɛ kɛ nka n'u m'u kilen kɔni a sɛbɛnnen t'a bali kɛli la dɛ.
Ne ye Musa Zangara ye sifin tɔnjɛkulu dɔ bɛ Mali kɔnɔ société civile cadre kɔnɔna na a bɛ fɔ min ma ko réseau des jeunes actifs. N y'o vice-président ye n ye coordinateur projet la projet min bɛ yen n'an b'a wele ko jeunesse et la démocratie au Mali. N'i y'a ye k'a fɔ tali kɛra o kan kosɛbɛ k'a fɔ coup d'état a yamaruyalen tɛ Mali kɔnɔ cogo si la. Donc hali ni a kɛbagaw fɛɛrɛ ka sigi mun na protection tɛ se ka k'u ye n'an b'a fɔ ko amnistie. N'i ye constitution kura in ta k'a jateminɛ fɛn min tɔgɔ ko coup d'état a yanglen don constitution in kɔnɔ a article 187 kɔnɔna na et je crois bien a ye tali kɛ fɛnɛ constitution kɔrɔlen comme a ka fɔra cogo min na min taara 25 février 1992 la o kun y'a ɲangi cogo min na et je crois bien malidenw ka laɲini kun don fɛnɛ pour que an bɛ nin gɛlɛya min kɔnɔ gɛlɛya wara kana na se ka bange nin ko in kɔfɛ o ka laɲini dɔ belebeleba ye juman ye fanga ka se ka sɔrɔ kalafili siraw fa ye fanga taraki.